Mým hostem je teď po linkách z našeho přenosového vozu páter Marián Kalina, duchovní správce Moravské Nové Vsi, Hrušek a Týnce na Břeclavsku. Tak vám přeji pěkný den.
Pěkný den vám i posluchačům.
Já jsem si říkala, když jsem sledovala to, co se stalo, a když jsem se dívala na ten kostel, který vlastně přišel o střechu a vy jste byli uvnitř, právě probíhala mše. Jestli v takovou chvíli ještě stále kněz cítí, že je pod ochranou Boží?
Samozřejmě. I v té chvíli cítí člověk, že je pod ochranou Boží a všechno, co prožívá, Pán Bůh o tom ví. No a taková ta zkušenost strachu se chvíle, asi poprvé v životě to tak intenzivně člověk prožíval. A můžu říct, jako kněz, tak vroucně a tak hluboce jsem se možná ještě nikdy nemodlil, jako v tu chvíli, aby Pán Bůh nám pomohl, zvlášť, aby se nikomu z těch lidí tam nic nestalo. A můžeme říct, ta odpověď byla velmi rychlá. Po nějakých 10-12 minutech, kdy to tornádo se prohnalo, a dali jsme se dohromady všichni lidé v tom kostele. Viděli jsme, že ani jeden střep z okna, které vylítly, ani jedna dlažební kostka, která vlítla do kostela, nikoho z nás nezranila.
Kolik vás tam v tom kostele bylo?
Asi 20.
Já jsem pochopila, že vy jste v nějakou chvíli zavelel a začal jste ty lidi různě rozmístěvat na nějaká místa, kde by byli relativně v bezpečí. Je to tak?
No, ono to úplně nebylo takové, bylo to tak vteřiny, kdy se člověk musel rozhodnout a něco dělat, byl to spíš takový panický výkřik, utíkejte pod kůr, a současně s tím, jak to člověk křičel, jsem já utíkal do sakristie, protože knězi a ministrantům sakristie byla blíž.
A když se něco takového děje, já bych asi ze začátku vůbec, bez té zkušenosti vůbec nevěděla, co se to vlastně děje.
My jsme taky nevěděli, ten den osudný, ten čtvrtek, jsem byl u svojí mladší sestry celý den v Praze a když jsem se vracel, viděl jsem, že během cesty z Prahy mě můžou zastihnout nějaké bouřky, ale že by se mělo přihnat tornádo, tu informaci jsem neměl. Jsem vstupoval do kostela, obloha byla zatažená, ale nebylo takové temno, jaké nastalo během slavení té mše svaté, jako by nebe se úplně zatmělo, jako kdyby byla noc. No a dovršeno to bylo tím, když po tom tornádu člověk mohl otevřít dveře, hlavní dveře kostela otevřít nešly, ale boční ze sakristie jsme otevřeli a byla tam úplná tma, obloha byla stále zatažená a na ulicích nesvítilo jedno jediné světýlko, všechno bylo zničeno.
Páter Marián Kalina z Moravské Nové Vsi, duchovní správce, je dneska hostem Radiožurnálu. Teď, v této chvíli, když bychom se podívali do Moravské Nové Vsi a taky do Hrušek a do Týnce, kde jste duchovním správcem, jak to tam vypadá? Vy jste mi řekl, že nemůžeme dlouho mluvit, protože vám přivezou cihly nebo stavební materiál nebo co?
Přivezou nějaké lati, přivezou prkna, věci, které jsou potřeba nejvíc tady, nejenom pro kostel, ale zvláště pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. Mnozí dobrovolníci z okolí, blízkého, ale i dalekého. Z Jihočeské univerzity jsme dostali kamion řeziva, přijede další. Mnozí lidé z Puza Prahy, z různých míst celé České republiky, ale i ze zahraničí přivážejí pomoc, nechtějí za to nic. Jsou rádi, že můžou pomoct těm, kteří jsou nejpotřebnější. To všechno se nějak musí trošku i organizovat a je to celkem takové náročné, ale co prožívám, je taková veliká vlna solidarity, s jakou jsem se, a říkám to upřímně, ještě nikdy v životě nesetkal.
Jak jde k tomu všemu stavebničení dohromady duchovní správa? Předpokládám, že nějaké mše od té doby byly. Myslím, že něco bylo i pod širým nebem, jsem se dívala. Jak to děláte?
Duchovní správa funguje v určitém omezeném, řekneme to tak, nouzovém režimu. Mši svatou nemůžeme mít v kostelích, ale každý den slavíme mši svatou, buď je to na místní faře, kde jsme upravili liturgický prostor, nebo v jediném z těch tří kostelů, které máme správě, v kostele v Týnci, který zůstal nepoškozen, protože Týnce se tato katastrofa díky Pánu Bohu nedotkla.
Je celkem logické, že po něčem takovém asi v rámci té duchovní správy potřebujete mluvit i o tom, co se stalo. Jak to vnímáte a co vám vlastně, když se o tom začnete bavit, říkají farníci?
Momentálně byl takový stav, že se řešily ty nejtěžší věci a takové, které byly třeba udělat urgentně, když si lidé z ložnice vytahovali cihly nebo trámy, které jim tam padly, a protože byli zaměstnání tímto přemýšlením o tom, jak to udělají, nepřemýšlejí na tom, co bude pak. Dostáváme se ale do fázy, kdy začínají si lidé uvědomovat, ano, už jsem si ten trám vytáhl, už mám zaplachtovanou střechu, provizorně teda nebude mi tam téct, ale teďka co dál, jak na to, od čím začít, jak pokračovat, a přichází právě takové období, kdy je velmi důležitá duchovní pomoc. Pomoc duchovní, kterých je tady několik, nejen od nás katolické církve, ale i bratří církví protestantských. Mnoho psychologů, traumatologů z hasičského záchranného sboru, z Charity a z dalších organizací, od policie České republiky, od hasičů, kteří těmto lidem pomáhají. Mým úkolem teďka v této chvíli je i to, abych tyto lidi dokázal nasměrovat, přeposlat je k těm lidem, kteří jsou potřební, kteří rádi si s někým popovídají, rádi slyší slova, když jim někdo řekne, nebojte se, zvládneme to, pomůžeme vám. A to není práce, kterou by mohl zvládnout jeden člověk, to je práce několika týmů.
Rozdávat slova útěchy pro duchovního, pro kněze, jako jste vy, co to znamená? Znamená to chodit za lidmi po domech, za svými farníky, dívat se třeba, jak jsou na tom, nebo čekat, že přijdou za vámi na tu faru?
Část těch farníků mě vyhledá, chtějí si o tom popovídat, část farníků musí kněz vyhledat sám. Snažíme se však nevěnovat jenom těm, které poznáme, ale když nám někdo řekne, pane faráři, můj soused tady plače každý den večer, nemá nic, víte, on do kostela nechodí, ale to je hodný člověk, tak určitě rád navštívím i všechny takovéto. Samozřejmě velikou pomocí jsou potom právě ti farníci, kteří jsou všímaví a citliví na potřeby těch druhých a oznámí mi to, abych já viděl, komu mám jít pomoc, popovídat si s ním, nebo ke komu mám jiné skupiny pomocníků, traumatologů posílat.
Posloucháte Radiožurnál, mluvím s páterem Marianem Kalinou, duchovním správcem Moravské Nové Vsi a taky Hrušek a Týnce na Břeclavsku. Když vlastně jsme se bavili o tom, že někdo rád promluví s duchovním a někdo naopak rád přijme pomoc psychologa, psychiatra, kdo je vlastně koordinátorem v té oblasti té duchovní správy? Jste to vy, nebo je to starosta, který říká, máme tady pana doktora, můžete jít sem, skočte si za panem farářem, jak to funguje?
V rámci té duchovní správy asi tím koordinátorem jsem trošku já, protože znám ten terén, ale samozřejmě říkám, pomáhá spoustu dalších, bez kterých by to nebylo možné. Můžu říct, že v těchto dnech jsem se setkal s lidmi, které běžně nepotkávám, třeba v kostele. Znám je z vidění, z pohledu, během toho, když jsem někde ve farnosti, vidíme se na ulici, ale třeba nikdy za těch 7 let, co jsem ve farnosti, jsme spolu nepromluvili. Nebyla příležitost, nebyl třeba důvod, nebyl čas. Dneska tito lidé přicházejí, zastaví se i u fary, popovídáme si o tom, co se jim stalo. Samozřejmě kromě té duchovní pomoci můžeme a máme určité prostředky a možnosti nabídnout i pomoc brigádníku, které vysíláme k těmto lidem, nebo pomoc hmotnou. Takže myslím si, že dneska každý, kdo tady přijde, zastává tu práci, která aktuálně je potřeba.
Mm-hmm. Kdyby se něco takového stalo mně a já bych absolvovala tu úvodní scénu, o které jste mluvil, otevřela bych dveře od kostela a podívala bych se na něco, co jsem nikdy neviděla, alespoň ne v českých geografických podmínkách. Možná bych vůbec nechápala, na co se dívám. Jak jste to měl vy, ten první pohled, nebo vy a vaši farníci?
Ten první pohled, když se nám povedlo zjistit, že další nějaká vlna nebo něco špatného radary ukazují až za nějakých 40 minut a my můžeme tedy využít tento časový prostor k tomu, abychom evakuovali lidi z kostela, tak ten prvotní pohled byl strašný. Člověk viděl, co všechno to způsobilo, viděl, že střecha, která stála z krovy na kostele, je celá dolů, že je to sesypané. Viděl to zděšení v očích těch lidí, kteří s důvěrou v Pána Boha prožili i ty nejtěžší chvílky. Ale můžu říct, plný obraz celé té zkázy a co vlastně nastalo, jsem zjistil a viděl až v pátek ráno.
Já bych se po 40 minutách asi docela dost bála, že se to bude ještě jednou opakovat. Vy jste říkal, že jste viděli na radaru, že máte 40 minut nějaké pauzy, že můžete se někam přesunout.
Určitě jsme měli strach všichni, ale pomohli jsme lidem, aby přes to ruinoviště, které tam vzniklo všude kolem kostel a všude po celé obci, aby se dostali ke svým nejbližším, kteří věděli, že jejich příbuzní jsou v kostele a hledali si je, protože měli o ně strach. Takže dostali se k ním a lidé, kteří tady byli z okolních obcí na mši svaté, přijeli autama, tak samozřejmě o auta přišli. Ty auta byly přesunuté tím tornádem třeba 50 metrů někde jinde, některé přistalo na stromě. Tak ti jsem hned, jak se zprůjeznila cesta, díky dobrovolným hasičům odvezl domů, aby byli u svých rodin.
Když se, pane faráři, když byste vyšel z přenosového vozu Českého rozhlasu a rozhlédl se po svém bezprostředním okolí a srovnal to s tím, co bylo před týdnem, co vidíte?
Strašně mnoho práce se za těch několik dnů udělalo. Strašně mnoho dobrovolníků, kteří přichází, nabízí svoji pomoc. Strašně mnoho techniky, která je v této chvíli již k dispozici na všech místech, kde je to potřeba. A to, co cítím, když vyjdu ven na kteroukoliv stranu, takové teplé lidské srdce, takové, jak by to mělo být vždycky, když lidé si pomáhají, nehledí na to, kdo s kým měl jaké spory, co kdo komu řekl, ale jdou, podají pomocnou ruku těm lidem, kteří jsou osamocení, přijdou, najdou, zeptají se, donesou, pomůžou. Je to krásná síla člověčenství, možná něco, na co jsme už zapomněli, nebo o co jsme se ani nějak tak nesnažili, co nám tak procházelo mezi prsty. Dneska vidím tu sílu a krásu tohoto. No takovým mým největším přáním je, aby nám takovéto soužití vydrželo nejlépe navždy. Vím, že jsme však lidé a že asi se nám to nepovede, tak mým přáním je, ať je to na co nejdelší dobu.
Páter Marián Kalina je dneska hostem Radiožurnálu. Tornádo ho zastihlo přímo v kostele během mše v Moravské Nové Vsi. To by mě zajímalo, o čem budete kázat, až bude střecha na kostele upravená a ty škody budou minimalizovány. Na svém prvním kázání, až se do toho kostela zase vrátíte, myslel jste na to?
Ještě jsem o tom absolutně nepřemýšlel. Mám slíbenou přítomnost otce biskupa, když kostel dáme dohromady tu první slavnostní mši svatou, předsedal by právě on.
Vy jste mluvil před malou chvílí tak dobře. Přišlo mi na mysl jediné slovo a to slovo zní naděje. Moc dobře to znělo o tom lidství a o tom, co se vlastně v tuhle chvíli v těch vesnicích kolem vás děje. Dokážete nějak definovat naději nebo říct, v čem ji spatřujete vy?
Naději spatřuji v tom, v této chvíli, že to, co se nám stalo, bylo strašné, ale nezničilo nás to. To, co se nám stalo, je pro nás těžké a bolí nás to, ale nebylo to takové, že bychom nemohli udělat krok dál. A každý krok, který uděláme dál, každá radost, kterou teďka rozdáme, slza, kterou utřeme, má strašně velikou hodnotu pro nás, pro jiné a určitě má velikou hodnotu i před Bohem. Takže naděje je to, co nyní ti lidé by měli cítit v srdcích, víra, že z Boží pomocí to všechno těžké, co se stalo, to všechno, co způsobilo tolik bolestí, překonáme. No a když se budeme snažit, věřím, že to hmotné zbudujeme dál a pokud nám zůstane něco z toho duchovního, krásného, z toho lidského, z toho člověčenství, které se tak ukazuje v té plné šíři a kráse, tak si myslím, že i z toho zlého co jsme museli prožít, dokážeme vytěžit mnoho dobrého.
A stihnete nějaké ty věci, které jsou ve vašich farnostech již tradiční? Já jsem si přečetla o několika poutích, které pořádáte. Zaujala mě teda pouť chlapů a pak samostatná pouť žen a dívek, tak jsem si říkala, jestli se tohle všechno dá zvládnout dohromady s tím, co máte teď na starosti.
Můžu říct, fungujeme v určitém omezeném režimu, ale vím, jak tyto věci duchovní, kde se lidé setkávají, kde prožívají to bratrství, jak jsou důležité. Měli jsme naplánovaný farní tábor pro několik desítek našich dětí a měli jsme jít k sestřičkám do Břežan od 7. do 14. 7., to znamená zhruba za týden. A řekli jsme si, i když to bude hrozně těžké, i když nám někteří lidé vypadli, co nám měli vařit nebo dělat vedoucí nebo technické zázemí, měl to být cyklotábor, tak i přesto všechno se zatnutýma zubama budeme se snažit, aby farní tábor se uskutečnil, bude v určitém omezeném režimu, ale půjdeme do toho a věřím, že s pomocí dobrých lidí a s pomocí Boží to zvládneme.
Překvapilo vás, kolik dobrých lidí se vynořilo, protože hned poté, co se tornádo prohnalo těmi obcemi na Břeclavsku, tak se přímo do těch obcí snažili dostat lidé, kteří měli nějaké dovednosti, ať už to byli stavebníci, nebo měli jinak šikovné ruce, nebo třeba měli jenom dobrou vůli, ale vlastně v té dobré vůli tam ze začátku překáželi, protože měli vlastně jenom tu chuť přiložit ruku k dílu.
Můžu říct, první slovo vaší otázky bylo, jestli mě to překvapilo. Překvapilo. Strašně moc. A jsem za to vděčný všem těm lidem. Kdybych měl něco říct lidem, kteří nás poslouchají, chci říct děkuji ze všech stran. Ta pomoc se valí a věřím, že bude to pokračovat i dál. Bylo to pro mě překvapení, ale takových překvapení v životě bych klidně prožil i mnoho dalších.
Páter Marián Kalina, duchovní správce Moravské Nové Vsi a taky Hrušek a Týnce na Břeclavsku, byl alespoň na dálku po linkách, protože má mnoho práce, hostem dopoledního radiožurnálu. Tak děkuju za vaše slova, děkuju, že jste nám nechal nahlédnout do vaší farnosti a ať je těch dobrých srdcí a dobrých rukou kolem vás co nejvíc. Ještě jednou díky.
Děkuji moc krát také.
Dalším hostem radiožurnálu je vlastně domácí. Tornádo na Moravě země udělalo optimistu. Do velmi zasažené Moravské Nové Vsi přijel náš reportér Lubomír Smatana minulý pátek ráno a zůstal tam až do pondělí. Lubomíre, zdravím tě, přeju pěkný den.
Dobrý den.
Příběhů je spousta, jako novinář si jich také pár objevil, ale ty si prý v Lipové ulici v Moravské Nové Vsi vyfasoval rukavice od nějakého bodrého chlapíka, který tě hecoval slovy ukaž se, co umíš, reportére, tak jak to nakonec dopadlo?
Tak lidé si myslí, že když mám v ruce mikrofon, že už nedokážu ani udržet lopatu, tak jsem ho vyvedl z omylu. Neb jsem člověk pracovitý, když na to přijde. Dostal jsem rukavice, které mám ještě v autě a které ještě určitě použiju. No a s těmi lidmi jsem tam normálně pracoval v jednom domě, potom v tom druhém domě, pak jsem pracoval dlouho u kostela, asi tu sobotu odpoledne několik hodin, ale mezi tím jsem samozřejmě normálně pracoval pro rozhlas, přeci jenom ten den má 24 hodin, takže ono se tam dá všechno namačkat a v tu chvíli mi to připadalo naprosto normální. Připadalo by se asi trošku trapně, kdybych tam jenom chodil s mikrofonem, i když je to jako důležité, protože třeba informovat společnost, co se tam odehrává, na co jdou ty peníze, k čemu to ti lidé budou potřebovat. Na druhou stranu jsem prostě měl pocit, že musím chvíli něco dělat, abych z toho měl dobrý pocit. A pak, když jsem se třeba večer vracel k tomu krizovému štábu a měl jsem ty rukavice v ruce, byl jsem úplně špinavý, tak jsem měl takový příjemný pocit, že jsem součást něčeho normálního, co tam prostě funguje a těm lidem pomáhá.
Mm-hmm. Spousta lidí chtěla mít ten pocit, že je součástí něčeho, co pomáhá. A ty sám si pro slovenský deník N napsal, dobrovolníci v prvních hodinách a dnech jako mravenci dokonale obsadili prostor a zcela intuitivně nahradili pomalu se probouzející státní aparát a bezradnou samosprávu. To skutečně takhle vypadalo ty první dny?
Já jsem přesvědčen, že ano, protože integrovaný záchranný systém je zřízen státem, ale funguje samostatně a ten funguje naprosto dokonale. Stejně jako separátně, že jo, všichni ti zdravotníci, lékaři, kteří odváželi zraněné, a hasiči, kteří likvidovali ty úplně ne první škody, ale odstraňovali sutiny, kde byli lidé a podobně. Tohle funguje úplně perfektně, ale potom dlouho trvá, než přijdou nějaké peníze, než se rozjedou nějaké krizové štáby a ti starostové na to nejsou připraveni. To jsou úplně obyčejní lidé, kteří zkrátka jsou zvoleni a nemají žádné perfektní zkušenosti s likvidací pohrom. Takže ti dobrovolníci, kteří tam přišli, a to jste viděli po ránu, lidé přicházeli, měli v rukou nářadí, kolečka, uviděli první dům, do něj se nahrnuli, viděli další skupina druhý dům. Takhle prostě obsazovali ty niky, opravdu jako mravenci nebo jako nějací živočichové a postupně zaplnili ten celý prostor a s těmi lidmi se mnohdy vůbec neznali, řekli jenom, jsem tady, mám rukavice, dejte mi nějakou práci a pomáhali, makali a dokázali to, že za 3 dny jsou ty obce relativně čisté od té nejhrubší suti, alespoň teda většina těch obcí, takže to byla perfektní práce a z tohoto důvodu já jsem optimista, protože když se podíváš večer, Lucie, třeba na televizní zpravodajství, tak máš pocit, že jsi na planetě nějakého Mordoru, že všechno tady v té zemi je zničené a nestojí za nic a všichni kradou a všechno se prostě řítí někam do pekel. Ale pak přijedeš do takovéhle vesnice, kde vidíš ty nadšence, kteří prostě bez jakéhokoliv nároku na cokoliv, tak prostě pracují od rána do večera, do tmy, klidně po tmě.
Lubomíre, rukavice ti dali. To už si řekl. Kde jsi vlastně spal?
Nejdřív jsem spal na hřišti jeden den, tam bylo pár hasičů z USAR týmu, pak jsem spal na farní zahradě a třetí den, to bylo z neděle na pondělí, tak ono už hodně lidí odjelo, těch dobrovolníků, takže fara zůstala skoro prázdná, takže jsem si dostal i na madraci, tuším, do prvního patra té moravsko-novoveské fary.
Já jsem tedy věděla, že máme k dispozici helmy a neprůstřelné vesty pro naše reportéry, ale nevěděla jsem, že dává radiožurnály ještě spacáky a karimatky na cestu reportérům. To už je takové běžné tvoje reportérské nádobí, jo?
No, to mám v autě pořád, karimatku a spacák, protože já často spím venku, mě to moc v těch hotelech nebaví a tady se to náhradně vyplatilo.
Ještě se vrátím k těm rukavicím, které si dostal od pana Miloše Štětiny a pustil si se do práce. Reportér asi získá daleko víc příběhu, když začne pracovat s lidmi v jedné lajně, ne?
No asi je jednodušší, když s někým si podáváte 2-3 hodinky cihly a pak vytáhnete mikrofon, nebo on se to během té práce dozví, co jste zač, protože se zeptá, odkud jste, když slyší, že jsem přijel z Plzně, tak zpráskne ruce, protože jsou to přece jenom 4 hodiny, ale já jsem spíš tak jako opatrně vyzvídal a je to asi jednodušší, ti lidé mají ve mně větší důvěru, když s nimi sdílím ten jejich osud.
Takže nedůvěra v novináře, protože ona je taková doba,
si prolomit. Ne, nedůvěra v novináře samozřejmě zůstává, ale občas se jí podaří prolomit.
Jo. Silný příběh.
Protože lidé mají pocit, že, jestli můžu mluvit, lidé mají pocit, že novinář je ten, který nějakou situaci zapříčinil. Oni úplně často nechápou, že ten novinář tu situaci pouze reprodukuje.
Mm-hmm. Příběh, na který nezapomeneš z Moravské Nové Vsi a okolí. Nebo ke kterému se teď, protože ty se budeš vracet, tak ke kterému se teď budeš vracet?
No, půjdu se podívat k těm rodinám, kde jsem něco dělal, jak ty práce postoupily. Chtěl bych se podívat k paní Ireně Mackových, jejíž dcera je stále ještě ve vídeňské nemocnici v kritickém stavu. Na tu se vyhlásila sbírka naprosto neuvěřitelná. Za 2 dny se vybralo přes 8 milionů korun, protože ta dívka je těžce zraněná a bude potřebovat jako hodně pomoc, až se vrátí zpátky do normálního života. A teďka v nejbližší době ještě mám pár přátel, kteří tam mají příbuzné v jedné vesnici. Já to nechci konkretizovat, protože ještě nevím, jak to dopadne a tam by se mělo normálně odjet na víkend, máme tam domluvenou nějakou práci a mezi tím už tě asi budu je natáčet. Hmm.
Lubomíra, ty jsi služebně jeden z našich nejstarších reportérů, taky nejzkušenější, zažil si všechny možné živelné katastrofy, které potkaly tuhle zemi. Je tohle v něčem jiné? Já si teda nevybavuju, no to, že by si pomáhal třeba při povodních, nebo tak?
No, protože to vlastně všechno vypadalo, já to nedokážu popsat, ale přišlo mi to ty první hodiny povodní úplně jinak. Já vlastně nevím proč. Jakoby tam se, jako při povodních se toho moc udělat nedá. Ta voda to vyplaví, pak se odklidí nějaké bahno, vynosí se ten nepořádek, který i voda vyplavila, ale všechno tak nějak čeká na slunce a na teplo. Tohle to prostě je úplně jiná situace. Naštěstí, jako řeknu naštěstí, ale je to velice zase omezené úzké území a těch peněz, které se teďka do toho nahrne, zkušenosti humanitárních organizací jsou docela velké, takže oni vědí, jak na to. Navíc nechci to zlehčovat, ale jsou před námi parlamentní volby, takže to je i taková trochu výhoda a štěstí, že se to stalo teď, že nikdo neodmítne žádnou pomoc z těch politiků. Tak to všechno prostě přispívá k tomu, že podle mě se ty vesnice do podzimu by ty domy měly být zakryté a třeba do roka, do dvou, do tří to budou úplně ukázkové obce, protože budou mít třeba i to elektrické vedení natažené podzemí, budou mít nové kanalizace, budou mít nové plynové rozvody a zkrátka budou to ukázkové obce, no, ale tak uvidíme, jak to bude dlouho trvat.
Velmi hezky mluvil před tebou ve vysílání Radiožurnálu pan farář. Proč z tebe tornádo na Moravě udělalo optimistu?
Protože jsem viděl, že tihleti obyvatelé České republiky se dokážou prostě s těmi věcmi vyrovnat, že dokážou táhnout za jeden provaz, i když ne, všichni samozřejmě, je to prostě nějaká úzká vybraná skupina, ale že tady ti lidé jsou, že cokoliv se stane, tak máte během hodiny, během několika hodin na místě obrovské množství dobrovolníků a ti vám pomáhají, že jako tam země není ve špatném stavu, tahle ta blbá nálada, o které by si mluvil Václav Havel a která teďka máme pocit, že tu zase zpátky je nějak v souvislosti s tou politickou situací, tak je taková trošku, se myslím, vymyšlená, nebo taková hodně, i my novináři ji trošku jako povzbuzujeme. Tady je spousta lidí, kteří umí spoustu věcí a dokážou vyrobit, udělat, pomoct, takže já si myslím, že žijeme v dobré zemi, jenom je třeba si to občas připomínat víc.
Děkuju za to připomenutí, Lubomír Smatana, domácí a zároveň v tuto chvíli host Lucie Výborné. Díky moc, Lubomíre, pěkný den.
Díky, příjemný den.